седмицата на Дарик Радио. Специален гост е председателят на Конституционния съд, господин Христо Данов. Добър ден, господин Данов. Бивш вътрешен министър почти година. От края на 90-та до края на 91-та година.
Да, горе долу 11 месеца правителство на Димитър Попов.
Според мнозина, един от най-успешните.
Това не знам.
Вътрешни министри. Законите или изпълнението им е проблемът в битката с престъпниците на България в този момент? По-големият проблем.
Според мен и законите до някъде са виновни и борбата с престъпниците носи известна част отговорност и самата изпълнителна власт. Защото Министерството на вътрешните работи е към изпълнителната власт, прокуратурата не е към съдебната власт. Тя е съставна част от съдебната система, но не е към съдебното. И забатачването на делата, които се откриват от полицията, обикновено забатачват в следствието и в прокуратурата. Аз лично имам едно дело, в което следствието продължи цели 10 години.
Това означава ли?
Добрата намеса и с добрите услуги на някои прокурори и на следователи.
Това означава ли, че според вас не е добре подредена в България властта и
не,
отношенията между властите, мястото на прокуратурата?
Според мен, от законодателна гледна точка и от конституционна гледна точка, местата на всички са точно определени. Лошото е, че всяка една от другите власти извън съдебната гледа в паницата на съдебната власт. Няма власт на този свят, която да не е искала, на този свят, извинете, много сериен израз имаше, дам много примери в обратен смисъл, която да не иска по някакъв начин да завладее съдебната власт. На всяко правителство му се иска, нещата се движат и с съдебната власт под ръка. И обвиненията, които се правят към съдебната власт, са според мен твърде несполучливи и несериозни. Когато един заловен престъпник ще бъде съден до 5 години затвор и го освободят под гаранция, този вик, който се подава от пресата, така масов, от хора, които изглеждат, че четат и наказателния кодекс и наказателно-процесуалния кодекс, той не може да бъде задържан под страж. Той трябва да бъде пуснат. Не може да бъде задържан човек под страж с оглед само да бъде тормозен. Това са неща, които са недопустими.
Една от мерките, които се предлагат в момента обаче, е именно промяна на режима за пускане под гаранция, с очевидното му затягане, така че престъпниците да стоят в целия дълъг процес на осъждането им от съда в затвора под стража.
Да, и ако ги оправдаят, българското правителство ще плаща, България ще плаща отговорността за тяхното задържане. Преди и загубите, вече имаме някакво случая такива. Така че той не е той причината да се влачат делата. Причината да се влачат делата е цялата сложна процедура, която се създаде. Тя започна, нейния генезис започна от Великото народно събрание, когато дадаха несменяемост на прокурорите. Значи никой не може да смени старите прокурори, зато и аз мога да си обясня, че никой от старите прокурори не въздигна обвинението на тот срещу Тодор Живков за възродителния процес, който е най-голямото престъпление. Не въздигна никой обвинение срещу него и за лагерите, за избиването на хората, изселването на хората от градовете. Всичкото и се премълча. Въобще, режимът на комунистическия терор просто си умря. Няма го. И сега тази
партия... Последва ли е посткомунистически терор с участието на същите действия?
Сега мъчно може да се говори за посткомунистически терор, защото няма нито концентрационни лагери, нито имате...
Говоря за групировките, които сега бяха създадени от комунистическите служби.
Сега, аз ще ви кажа, че групировките се създадаха точно по времето на Жан Виденов. Вие някъде го защитихте одеве, като слушах началните ви думи.
Не съм го защитил, не сте разбрал.
Лошо съм ви разбрал, така случай, извинявайте, но Жан Виденовото правителство допусна създаването на групировките. Групировките започнаха с това ракетиране на различните фирми да се застраховат тук или там. Аз няма да ги забравя тези сбръснатите глави, дебели вратове и златни ланци по шиите, пътуваха по тройки и обикаляха магазините. Подред. Аз съм ги виждал по граф Игнатиев как вървяха едни след други и никой не ги закачаше. Винаги ми е било очудващо как може хората, които управляват страната, да не са почели по два реда как се е получила мафията в Съединените щати.
В началото на предаването казах само, че подобно на правителството на Жан Виденов и сегашното критикува съдебната власт и я натоварва с по-висока отговорност. Това беше сравнението, което направих. То съвпада с вашето мнение в началото на предаването.
Трябва да ви кажа, че тук доста приказки си изказах и съм малко чуден. Нашата конституция прави пълно разделение в властите. правителството не може да се меси в рамките на съдебната власт. То няма никакви права, никакви правомощи. И това, като ви кажа, че им се иска по някакъв начин, и в този ви съдебен съвет, както виждам играта, както се разиграва, е точно тази борба да се подстави съдебната власт под някакво опекунство на управляващите на изпълнителната власт, според мен е от най-по-гъбните неща, които могат да се случат. Прокуратурата не е съдебна власт. И когато някой каже магистрати, а тая дума се използва така безразборно, както зовят, магистрати са само съдиите. Прокурорите са представители на държавната власт. Те обвиняват в името на държавата. И навсякъде това е така. Само в България някъде се смятат с къденшко самостоятелна власт, която вече се мъчи да се наложи и върху съдебната власт. И ако има бавене на делата, аз смятам, че главно съдебната, това прокуратурата и следствието, което според мен пък съвсем излично, то е наследило старата държавна сигурност, са останали да върши работа. Не е полицията тази, която не си върши работата, а организацията на разследването е тази, която бави всичките неща. Освен това, всички те сложни неща, които се вършат във връзка с едно разследване на обвинение, водят едно много голямо забавяне. Съдът свършва работата си, ще свърши много бързо, ако едно дело бъде изработено както трябва. Дали следователите не желаят да го направят както трябва, дали прокурорите не искат да го направят както трябва, това на мен не ми е известно. Но така или иначе, в един и друг случай, винаги има причина да се отложи делото поради някакви съображения, които са от процесуална гледна точка, които ще опоръчат съдебния акт. Верно, че защитата често пъти се мъчи да отлага делата, да ги протака. Това е работа на всеки съдия, това на всеки адвокат. Аз там не мога да ги обвиня, освен в едно неморално водене на един процес, но моралът в воденето на процеса там малко по-иначе се разгледа, отколкото в нормалните човешки отношения.
Тоест, вие сте за засилване и заместване на сега, всъщност заместване на сегашното следствие с дознанието, полицейското дознание под контрола на прокуратурата.
Не,
за масовите престъпления.
Аз дадах един много обстоен така с първите дни на мъчно може да се каже доклад, но си изложих мнението и го дадах на господин Филчев, от което нищо не последва. Естествено, даже не можа да го видя. Аз няколко пъти иска да се срещна с него, да го обсъждаме, той не пожал да ме види. Беше си негово право, не мое. Моето мнение е, че следствието трябва да бъде премахнато като институция. То е предвидено като институция по конституцията. Но то трябва да бъде премахнато. И всички следователи, специалисти, които са наистина специалисти, да отидат в полицията и там да работят. Аз знам, че не им се иска да бъдат подчинени на полицейския началник. Но по цял свят, където нещата върват добре, вземете Съединените щати, вземете Англия, вземете Франция, вземете Германия, това е така. Следствието може да остане само за някои много силно специализирани процеси, където полицията не се меси. Следователите биха могли да бъдат такъв случай. Те трябва да имат един някакъв по-специален статут, но всички случаи трябва да бъдат в полицията. И полицията, когато си свърши работа заедно с следователите, детективи, ще ги инспектори, ще ги наче, както ще да ги наречете, те си свършат да предадат на прокурорът готовото дело и той да си гледа да работата вече по-нататък. Да прави обвинителен акт или да каже няма място за обвинителен акт.
А този прокурор да не се ползва с имунитета на съдията?
А пък според мен, другата грешка, която беше разтурянето. Аз не съм привърженик на старата система и дошъл, силно бих могъл да критикувам по много неща, но има някои неща, които бяха, по мое виждане, хубави. Главната прокуратура трябваше да остане единство. Не трябваше да бъде разтурена и да правена по различни прокуратури и главният прокурор да няма тая власт, която му е необходима. Главният прокурор навсякъде по света, където имаме те право в ред, главният прокурор, този, който си назначава прокурорите, уволнява прокурорите, движи се, той е господарът на тази организация и този господар на тази организация носи отговорност. Сега се задава въпроса кой кому и пред кого носи отговорност.
Ефективна ли е според вас организацията на МВР в момента? Вие имате добър поглед от началото на 90-те години. Какво представляваше тогава МВР?
Вижте какво сега. Аз, когато станах министър, МВР беше много разнебитено. Не случайно беха не само премахнали държавната сигурност, която трябваше да се премахне, естествено, но беха изпозволнили много народ и беха объркали доста служби. От друга страна имахте унаследения страх на хората от бившата милиция. Страх, който беше наистина панически често път. Имаше толкова хубави вицове, които не са да имам въпрос да се разказват, които чужденците, като им го разкажеш, просто не може да разберат за какво става дума. Но така ли, че страхът от милицията беше невероятен. Хората продължаха да се страхуват от нея. И зато и се наложи да направим закона за МВР. Това беше първо. Знаете каква съпротива беше даже от министрите в нашия кабинет, защо МВР да си има закон. Другите министерства нямали закон, пък нашето е. Моята идея беше именно закона да някакси да покаже на хората какво е състоянието на и какви са правят и правомощията на отделните служби. И според мен организацията работи добре. Вижте колко добре минаха изборите. Аз не съм чул нито един единствен човек да е направил някакво възражение срещу полицията, че е действало лошо. Имаше 3-4 публикации във вестници, които беха, по-моему, лично абсолютно измислени. Нито имало побой, нито имало насилие извършено от... Често пъти полицаите беха жертвата. Аз го говоря съвсем отговорно, защото всички случки, когато имахме среща на двете противопоставящи се сили, или една от двете сили правеше някаква така, искаше някакво действие срещу органите на властта да направи, винаги имахме масово присъствие на видеокамери. Така че аз можех винаги всеки момент да знам кой какво е направил. Знаех кои са участвали и можех винаги да се разправя с тях. Но според мене това, което се говори сега, народът няма доверие, обществото, аз не знам какво значи общество, между другото, тази дума не ми е ясна на мене, обществото няма доверие, люфти се изкарат в този смисъл, всичките говориха, че обществото, те говорят от свое име, както аз говоря от свое име. Какво ще каже обществото, дали има доверие или няма доверие? Ще кажат изборите там, в това отношение предостото беше верно. Сега, да се върнем към другия проблем. Обществото било загубило доверие в Симеонов. Защо? Какво разбира се обществото, което е загубило доверие от Симеонов, освен случая с тази злополучна камера, за което аз дълбоко вярвам, че не е точно така, както го описах по вестници, но то е отделен въпрос. Той няма никакви правомощия да ръководи съдебното ведомство. Той не може да се меси в съда. Неговото участие там, като представител на изпълнителната власт, е абсолютно невъзможно.
Изпълнителната власт осигурява условията обаче за работа.
Изпълнителната власт би следвала...
Съдебната власт.
Но кажете какво може да направи той. Вие преди малко поставихте, преди да пуснете, Конституционния съд няма сграда. Ние живеем на петия етаж на Министерството на правосъдието. Много луксозна обстановка, според мен, за оглед на съдебната система. Сега, в една бедна държава, която сме ние, харченето на огромни средства да се правят съдебни палати от типът на старата съдебна палата може да се разрешите само когато тази бедна държава излезнала извън възможностите си, надделяла възможностите си да се издържа. Ние сме в това състояние, дето почти за всичко трябва да се чудат хората, къде да намерят пари да правят.
Господин Данов, всички политици и изпълнителната власт декларира, че правосъдието е основен приоритет на държавата. Пари през тези години се намериха за редица служби на изпълнителната власт. Данъчна, новата осигурителна каса. Никакъв случай не искам да ги противопоставям, но очевидно е, че когато има приоритети в една държава, те се изразяват и в материалното им осигуряване. Вие самия сте адвокати. Сам ми казахте преди, като говорихме, какво представляват българските съдилища в момента, при какви условия работят българските
съдилища. Аз ще ви кажа нещо друго, което многократно съм казал и просто ме вече срам да го повтарям. Това е, че всъщност най-важната власт в една държава е правосъдието. Гражданинът на страната вярва на държавата си, обича държавата си, изпълнява това, което държавата иска от него, само тогава, като той има сигурност, че тази държава няма да бъде негов враг и ще има правосъдие, което ще реши нещата правилно. Случай на Фридрих Велики с Сан-Суси и с Мелницата е невероятно. Това показва преди 200 години, че този човек, като е казал на мелничара, махни си мелницата, чаши ти за събора, ако не я махнеш, и той му отговорил, да, ти ще я махнеш, ама в Берлин има съдия, който няма да ти разреши. Това е силата на правосъдие. Това е силата на малкия човек срещу силата и могъща на държавата. И зато и голяма част от хората в България, за съжаление, голяма част от политиците в България, просто не разбират значението на правосъдие. То е много по-важно от всички останали. Ако аз знам, че мога да си защита правата, ще ги защита именно само там, никъде другът. В противен случай започне той, което се нарича саморазправяне с сила.
Вие не мислите ли, че в компетентността на всички министри на правосъдието през последните години е да отстояват точно този приоритет?
Аз мисля,
че... Какъв е вашия коментар на факта, че Висшия съдебен съвет нито веднъж през годините не успя да прокара скромните си обикновено искания за най-належащите финансови нужди на съдебната власт.
Сега трябва да ви кажа, че жена ми участва в този Висш съдебен съвет и доста информация има там. Те решават какво искат, но в крайна сметка министър на финансите решава въпроса дали има средства да даде или няма средства да даде. Знаете колко време се отлагаше...
И кому да даде.
И на кому да даде. Колко време се отлагаше проблема с изваждането на този нещастно настанен национален музей в съдебната палата, за което се изхарчиха милиони, за да се преправи в съд, да се преправи като несполучив музей. Сега ще се изхарчат милиони и се направи горе-долу нещо като съд. Вече добре разнебита на палата. Всичко той зависи от тези, които ще отпусват кисията. Аз не знам каква е системата. Мен ми се струваше, че съдебната система, съдищата могат да се издържат от таксите, които събират. Те не са малки такси, а исковете сега са огромни и се плащат по няколко десетки хиляди лева, се плащат разноски. Но не мога, не съм правил никога сметка и не мога да кажа дали действително това заплащане, което е необходимо за поддържането на съдебната система, на съдиите, на съдилищата, на цялата съдебна система, ще подлежи, ще може да бъде изпълнено само от тези такси. Как става завъртането на бюджетите им, не ми е известно. Но така ли, че не е виновен Висшия съдебен съвет, че исканите от него средства не са били одобрени от съответните органи на властта. Но те преценяват пък от друга страна. Не искам да ги защитавам, не ме разберете криво. Не искам да ги защитавам, но те са преценяли, може би, приоритетно, докъде може да им се развържи кисият. Освен това, не забравяйте, ние сме във валутен борд, което значи, че фактически харченето на парите зависи не само от нашата воля. Нас ни определят какво може да направим и какво не може да направим. Така че мисълта ми, че дали министър на правосъдието сега в момента може да направи нещо повече за от гледна точка на финансиране на съдебна система, на плащането на тези хора, на съдиите, увеличаване броят на съдиите, което е безкрайно необходимо. Аз ще ви кажа нещо, което просто няма да повярват. Тези хора трябва да решават Върховния съд, трябва да решават седмично по 10 дела. Всеки съдия. Защото съдиите са точно приемни по брой и не може да им се увеличи броя поради липса на средства. Зато и всичко върви по-бавно. Всички хора са сърдат, ама никой не си помислява защо всичко върви по-бавно. Тези хора трябва да ви напишат едно решение, не е да се пише само осъждение кой си, а трябва да направите мотиви. Мотивите ви са 2-3 страници, тези имат писане. А освен това не е само писането, ми мисленето. Аз говоря за гражданските дела. Те са болшинството сега за сега. Освен това и всички те стари съдилища, които бяха арбитражни, всичко това, което беше извън съдебната система, истинската съдебна система, отиде в съда. И там тези дела са водят. Мен вчера ми отложиха мое лично дело за 3 октомври. Защото явно, че тези състави нямат хора. Този състав от 3 съдии трябваше да решава дела. И то толкова много, че не може да го гледа сега, им трябва да го отложи толкова дълъг период. Поне съм вътре в играта и добре ги познавам, не са сърдан. Хората обикновено са сърдат за той.
От всичко, което казвате, излиза, че все пак изпълнителната власт, освен да критикува съдебната, има реалната възможност да й осигури по-добри условия за работа.
Според мен не тя има реалната. Дали има или няма реална възможност, не знам, но тя е длъжна да й осигури по-добри условия. Тя трябва първо на първо да им осигури помещения, в които да работят. Идете в районния съд да видите при какви великолепни условия работят съдийките и съдиите от районния съд
долу на Римските. В страната пишат на ръка. На много.
Аз за писане на ръка предпочитам, когато секретарката пише на ръка, да ви кажа, просто не се дига шум толкова много от тези първобитни пишущи машини, които са вложили вътре. Но нето е толкова... Вижте какво, достоинството на съда, навсякъде, като кажете съдия, е нещо невероятно. Аз се върнах миналата седмица от Съединените щати и там имах възможност да се срещна с председател на Върховния съд на Федералния Върховен съд, на Върховния съд на Съединените щати, господин Рейнквист. Ако знаете какъв... Аз съм член в управителния съвет на Американския университет от Благоевград, по този повод бех там и поисках срещи теми. Американците беха просто невероятно смутени от обстоятелство, че той ще ме приеме. Докато в България, така че ще имам председател на Върховния съд, се едно, че ти е прибратовчет си. Често пъти със сърда, дай, че не ги приемат. Защото съдията бил зает. Достоинството на съдията, естествено, самия съдия трябва да създаде голяма предпоставка за достоинство, но и това достоинство трябва да бъде уважавано и подкрепено, а не критиковано непрекъснато и ругано от тези, които не им хареса. И именно, не забравяйте, във всяка страна 50% от хората поддържат и са доволни от правосъдието, 50% не са доволни. 50% който е загубил до. И което е особено голямо качество на българина. Българина смята, че винаги е прав. Българина никога не може да бъде виновен. Даже като направи престъпление, пак някой друг му е виновен. Като смачкате човек на улицата с кола, като карате с бърза скорост, пак той лошо е пресекал. Вие сте си карали правилно и така.
Мисля, че в много от нещата, които казахте, се съдържаше отговор на риторичния ви въпрос за упреците към министъра на правосъдието. Аз също не смятам, че проблемът е в това, само това, че е ударил фоторепортер или е казал нещо неуместно по адрес на либийците. Смятам, че проблема е много по-голям и че е в реалната компетентност и възможности на министъра на правосъдието да осъществи връзката между изпълнителната и съдебната власт, и то именно в посока на осигуряване на реални условия, както казвате, задължителните условия за работа на съдебната власт.
Ако само стои, се състои неговата вина, за която обществото, както се изразиха пред деговорисите, трябва да
е. Не е само в това, защото не го харесва за други работи.
Защото поначало не го харесва. Той наистина направи една грешка с изказването за Либия, но за Либия не беше само той.
Тя му е втората. Тя му е първата грешка, втората му беше с фоторепортера и.
Фоторепортера трябва да ви кажа, че аз съм имал същите такива премежди, но съм по-търпелив. Може би той. Аз много неприятности може да си имате, но така мисълта ми е съвсем другаде. Ако това са само единствените грешки, обществото, слагам в кавички, това общество, за което става дума, аз не знам кое е то общество, не знае нищо друго да кае против него с връзка с изпълнение на посредствените му задължения като министър. Аз не съм чул някой нещо да е казал или някъде да е писано, вече то някакъв дърник, лошо си управлява министерство. Не съм чул такова нещо. Никой не се оплакал, не съм чул някакво оплакване. За някой съм чувал, но за него специално не. Също много очудващо ми беше атаките, които отправиха срещу моя колега, сега министър на вътрешната Йорданов. Един много симпатичен и много прибран човек, но вижте какво, много трудна е борбата, когато всички са против вас. Просто събраха се отделни случки, направи се един кюб от цялата работа и се каза, предълсо не се справя с органите за престъпност. Най-напред, какво значи престъпност? Престъпност има по цял свят. Аз като бех в Съединените щати, вечерно време някакво да правя, гледах телевизия. Там на тяхната NBC имат Discovery една програма, която занимава само стои с престъпността, как да се пазим от престъпници, кражба на коли, убийства, изнасилване и прочие. Какво трябва да се направи, как да се реагира? Следователно, всички тези престъпления, за които става дума тук, са на лице. Не забравяйте, престъпника се избира момента на действието. Престъпника се избира момента на атаката. Кога той е най-готов и най-подготвен. Той се избира оръжието, с което да действа. Вижте как убиха Луканов. Можеш ли някой да предвиди? Ами добре, правителство ли е виновно, че он е циганин, отишъл да ти изгонял ученика от клас по-немски, който е бил. Едно циганче го изгонил, дошли в двамата му братя и го прибили от бой. Това беше преди 3-4 дена съобщението. Правителство ли е виновно за това, че се е случило? Може ли да всяко правителство? Айде, върнете правителството. Министъра да бъде виновен за това. Министър има политическо ръководство на министерството.